tubabu ko Mali ko an ka développement an ka taɲɛ o bɛ sɛnɛkɛ de la ani bagamara ani jɛgɛ ko donc le Mali est un pays agro-silvopastoral donc n'i y'o jateminɛ ne hakili la baara caman de bɛ se ka kɛ o fɛn saba in kɔnɔ ne hakili la ni maliyɛnw y'a an ɲɛsin o ma an ka sɛnɛ an'an ka bagan an'an ka jɛgɛko n'an ɲɛsin o ma ne hakili la Mali bi yɔrɔ min na bi an bɛ se ka caman kɛ ka se ka malidenw dɛmɛ mɛ aussi ka se ka an denw n'an musow ni fɛnw fɛn fɛn tɛ baara la ka se ka baara sɔrɔ bɛɛ ka se ka baara sɔrɔ o hukumu kɔnɔ
président bɛɛ bɛ nin kuma in de fɔ n'an y'an ɲɛsin baganmara ma n'an y'an ɲɛsin cinkɛ ma n'an y'an ɲɛsin mɔni ma an bɛ bɔ nɔgɔ la aw bɛna a lawaleya cogo di
fɛɛrɛw caman bɛ yen n yɛrɛ y'a fɔ sisan dugumakolo b'an bolo o ye mali ka avantage ba dɔ ye o dugumakoloko la bi bi na mali yɛrɛ kɔnɔ hectare miliyɔn kelen ani dɔɔni o de bɛ yen min bɛ se ka kɛ sɛnɛko ye o mali ji bɛ yen ji kɔni b'an bolo hali an tɛ se k'o tilancɛ baara ayiwa a tɔ ye jumɛn ye so ye kɛnɛ ye a tɔ ye min ye ka na ni musakaw ye musaka minnu bɛ se k'an dɛmɛ hɛkitari ninnu k'o aménager musaka minnu bɛ se k'an dɛmɛ olu mana aménager an ka sɛnɛfɛn minnu b'o la an ka se k'o bayɛlɛma an yɛrɛ bara yan nɔ n bɛ fɛ ka min f'i ye Kasimu n y'a jateminɛ k'a fɔ mali ɲinɛ an ye premier producteur africain de coton kɔri n y'a jateminɛ ko mali tɛ hali o 2% transformé.
Foyi ti bayɛlɛma an yɛrɛ fɛ
yan nɔ. Y'a dɔn o ye kabako ye dɛ. Or anw dun tun y'o baara daminɛ kaban ne ye waatinin min kɛ CNDT la.